Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Bugünün son xəbərlərini mən çatdıracağım. Ülviyə Əsədzadə. Bugün xəbərlərdə. Böyük səkkizlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu il həll eləməyə çağırıblar. Amnesty International İranda Azərbaycanlıların keçirdiyi nümayişlərdə 27 nəfərin öldüyünü deyir. İsrailin hərbi təyyarələri Qəzza zolağına hücuma keçiblər. Bugün Kürt silahlıları iki türk əskərini öldürüblər. Elmar Məmmətyarov Finlandiyalı həmkarı ilə Avropa Birliyinin işçi planını müzakirə edib. Futbol üzrə dünya çempionatının növbəti mərhələsinin oyunları başlayır. Əvvəlcə qısaca, biz Azərbaycan və Ermənistanı bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı siyasi iradə nümayiş etdirməyə, razılığa gəlməyə çağırırıq. Bu bəyanatı Böyük Səkkizliyə daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirləri Moskvada keçirilən görüşdə bir yerdə veriblər. Bəyanatın müəllifləri Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərini xalqı müharibəyə yox, sülhə hazırlamağa çağırırlar. Böyük Səkkizliyə daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirləri hesab edirlər ki, regional münaqişələr bəzi keçmiş Sovet və Balkan ölkələrini inkişafdan geri qoyur. Ona görə də bu münaqişələri həllini sürətləndirmək lazımdır. İran azərbaycanlılarının son nümayişlərində 27 nəfər öldürülüb, 200 min adam nəzarətə götürülüb. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatının hesabatında belə deyilir. Təşkilat İran rəsmilərini beynəlxalq insan haqları standartlarına əməl eləməyə, tutulanları ədalətlə mühakiməyə çağırır. Amnesty International İran hökumətini azərbaycanlıların ənənəvi Babək yürüşünə də təmkinlə yanaşmağa dəvət edir. Bugün İranda yüzlərlə adamın həbs olunmasına baxmayaraq azərbaycanlıların Babək qalasına yürüş cəhdi davam edir. Bu barədə birazdan geniş xəbərimiz olacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Finlandiyada 2 günlük səfərdədir. Bugün o, Finlandiyalı həmkarı Erkki Tuomioja ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri, regiondakı vəziyyət, İran və Türkiyə ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Dünən Elmar Məmmətyarovu Finlandiyanın dövlət başçısı Tarja Halloni də qəbul edib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Finlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya İdarəsinin direktoru Antti Turunen verib.
One of the issues was of course the forthcoming
Görüşdə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri, Avropa Birliyinin işçi planı müzakirə olunub. Biz ümid edirik ki, işçi planla bağlı danışıqlar tezliklə yekunlaşacaq.
Finlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya İdarəsinin direktoru Antti Turunen. Danışır Azadlıq Radiosu. İyulun 1-dən Avropa Birliyinə prezidentlik Finlandiyaya keçir. Cənab Turunenin sözlərinə görə Avropa Birliyinə rəhbərlik dövründə Finlandiya çalışacaq ki, Qafqaz dövlətlərinin üçü ilə də münasibətləri genişləndirsin. Səfər çərçivəsində Elmar Məmmətyarov Finlandiyanın Ticarət və Sənaye Müdafiə Nazirləri ilə də görüşüb. Sabah o Helsinkini tərk eləyəcək. Gələn ayın üçündə Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi Funda Tibb Mərkəzinin də işini dayandıracaq. Dünən Diamet Tibb Mərkəzi bağlanmışdı. Nazirlik bunu özəl tibb müəssisələrinin standartlara uyğun işləməməsi ilə izah edir.
İllaç MMC Funda Tibb Mərkəzinin də fəaliyyəti yoxlanılmış. O müəssisənin də 3 iyuldan başlayaraq fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaqdır.
Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəfər Ağayev. Elsəfər Ağayev deyib ki, müəssisələr qüsurları aradan qaldırandan sonra onların işləməsinə icazə veriləcək. Bugün İsrailin hərbi təyyarələri Qəzza zolağına hücuma keçiblər. Fələstin hökumətinin Daxili İşlər Nazirliyinin binasına zərbə endiriblər. İsrail deyib ki, Misrin vasitəçilik cəhdləri ilə bağlı Şimali Qəzzaya qurudan hücumunu hələlik təxirə salıblar. İsrail bir neçə gün əvvəl girov götürülmüş əskərinin azad olunmasını tələb edir. Bu arada BMT rəsmiləri Qəzza zolağının humanitar fəlakət astanasında olmasından narahat olduğunu bildiriblər. Birləşmiş Ştatlar bir daha təsdiq edib ki, İrandan iyunun 5-nə kimi təkliflər paketinə cavab verəcəyini gözləyir. İyunun 5-də İran rəsmiləri Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşəcəklər. Dünən İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçi Hürmotdakı deyib ki, İran təkliflərə hələ ki öyrənir, lakin Tehranın cavabı avqustdan tez hazır olmayacaq. Ukraynanın narıncı koalisiyası ölkənin Rusiya pres müxalifətini parlamenti iflic vəziyyətdən çıxarmaq üçün danışıqlara dəvət edib. Müxalifətdəki regionlar partiyası bir neçə gündür ki, spikerin tribunasını mühasirəyə alıblar. Onlar iclasın keçirilməsinə imkan vermirlər. Narıncı koalisiyaya daxil olan partiyalar dialoga gələn həftə başlamağı təklif edirlər. Bugün Kürt silahlıları iki Türk əsgərini öldürüblər, 5 nəfəri yaralayıblar. Hadisə 2 gün əvvəl Türkiyənin cənub-qərbində Bingöl əyalətində baş verib. 25 ildən çoxdur ki, Kürt separatçıları Türkiyənin cənub-qərbində muxtariyyət əldə eləməyə çalışırlar. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi Eldar Məmmədəliyevə qarşı cinayət işi açılıb. O, qanunsuz odlu silah gəzdirməkdə ittiham olunur. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətindən veriblər. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin aclıq eləyən 50-dən artıq tələbəsi və onların valideynləri aksiyanı dayandırıblar. Tələbələr etirazlarını universitetin binasında oturaq formada davam elətdirəcəklər. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bir ay əvvəl bu ali məktəbin lisensiyası əlindən alınandan sonra aclığa başlayıblar. Onlar başqa universitetə bərpa olunmalarını tələb edirlər. Bugün Çexiyada Karlovy Vary şəhərində beynəlxalq film festivalı başlayır. Burada Azərbaycanın rejissor Eldar Quliyevin Girov filmi təmsil edir. Film Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqındadır. Karlovy Vary-dakı film festivalında Billur Globus mükafatı uğrunda 15 film mübarizə aparacaq. Festival gələn ayın 8-də qutaracaq. Bugün futbol üzrə dünya çempionatı 2 günlük fasilədən sonra 4-də 1 finala başlayır. Argentina ilə Almaniyanın oyunu biraz əvvəl saat 8-də başlayıb. Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də İtaliya ilə Ukrayna qarşılaşacaqlar. Qalib gələnlər yarım finalda bir-biri ilə yarışacaqlar. Bu və digər xəbərlərlə Azadlıq Radiosunun internet saytında da tanış olmaq olar. Web səhifəmizin ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az
Azərbaycanın Zeynalabdin Tağıyevləri indi niyə yoxdur? Yoxsa var?
İri sahibkarlarımız il ərzində öz büdcələrini tərtib edərkən belə bir maddə də ayırırlar xeyriyyə aksiyaları üçün.
Kimsə əgər xeyriyyəsi işi ilə məşğul olursa gəlib onun başının üstünə alırlar ki, pulun deyəsən sənə çoxdur, biraz da bizə verir.
Azərbaycanda xeyriyyə bugün xəbərlərdən sonra axşam saat 20:15-də günün söhbətində.
İndi də son xəbərlərlə ətraflı tanış olaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin son bəyanatları danışıqların inkişafını yanlış yönə istiqamətləndirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə belə deyir. Ətraflı Bakıdan İlqar Rəsulun xəbərində.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qoşunların çıxarılması üçün Ermənistana verilməsi mümkün olan hər şeyi rəsmi Bakı artıq verib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, son günlər ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin verdiyi bəyanatlar danışıqların inkişafını düzgün istiqamətə aparmır.
Bakı tərəfindən verilə biləcəyi ən böyük şey artıq verilib. Bu da ki, indiyənə kimi Azərbaycan tərəfindən sülh danışıqları prosesinə sadiqlikdir. Yəni, baxmayaraq ki, bizdə bütün beynəlxalq hüquqda mövcud olan presidentlərə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü digər üsullarla bərpa etməkdə ixtiyarımız var.
İyunun 29-da ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braiza Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində demişdi ki, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən çıxması müqabilində Azərbaycan nə isə verməlidir. Tahir Tağzadə deyir ki, səsləndirilən bu cür bəyanatların məqsədi aydın deyil. Həmsədrlər daha yaxşı bilirlər ki, prosesə yanaşma paket və mərhələli xarakter daşıyır. Birinci mərhələdə hansısa detal razılaşdırılmadan ikinci barədə danışmaq mümkün deyil. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisinin sözlərinə görə ya bütün məsələlərdə razılıq olacaq, ya da heç bir məsələdə. Xarici İşlər Nazirinin müavini, 9 il Azərbaycanın ATƏT-də nümayəndəsi olmuş Vaqif Sadıqov isə deyir ki, siyasi məsələlərdə və münaqişələrin həlli sahəsində ATƏT-də bəzi boşluqlar var. Bunu təşkilatın 1992-ci ildən gündəliyində olan münaqişələri, həmçinin də Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edə bilməməsi də təsdiqləyir. Həmsədrlərin bəyanatına gəlincə Vaqif Sadıqov bildirir ki, burada fövqəladə heç nə yoxdur.
Həmsədrlər öz işini görürlər, öz bəyanatlarını verirlər, onların da öz məqsədləri var. Azərbaycan da buna cavab olaraq öz fikirlərini açıq şəkildə dayan eləyir, bildirir. Ona görə də mən hesab eləmirim ki, nəsə bir fövqəladə vəziyyət yaradır.
Xarici İşlər Nazirinin müavininin sözlərinə görə bu proses 1992-ci ildən 14 ildir ki, davam edir. Azərbaycan əlindən gələn edəcək ki, proses onun maraqlarının təmin olunması ilə həllini tapsın. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu. İran azərbaycanlılarının Babək qalasına yürüş cəhdi davam edir. Məlumatlara görə İranın təhlükəsizlik qüvvələri yürüşə mane olurlar. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı İran hökumətini azərbaycanlıların ənənəvi Babək yürüşünə təmkinlə yanaşmağa dəvət edib. İrandakı hadisələr barəsində müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Bu cuma günü Babək-Xorrəndin qalasında toplanma günlərinin son günüdür. İran hökuməti öz qüvvətini Azərbaycan şəhri ara yollarında toplayıb ağır baskı yaradıb. Buna görə də Qələbəbəkə gedənlərin sayı keçən illərə görə azdır. Bununla belə insanlar Təbriz, Urmiyə, Ərdəbil, Zəncan və hətta Tehranda və bu ustanların digər şəhərlərindən Babək qalasına hücum aparırlar. Gələn xəbərlər təyid edir ki, Niyana Təbriz arasında, Təbriz Əhər arasında, Meşkin şəhər Əhər arasında, Muğan Kəlibər arasında, Zulfamərən Təbriz arasında, Xoy Urmiyə Təbriz arasında duraqlar ya istibazi rəsilər yaradıblar. Hər otomobil sahibinə ki, yoluna davam etmə icazəsi verilir, onun adı və hər məlumatın yazırlar. Otomobil sahiblərinə xəbər verirlər ki, əgər Kəlibərdə ya Qələbəbəkdə görsənsələr, onlara ağır cəzalar veriləcək. Bundan əlavə otomobillərin üstünə bir nümrə yapışdırırlar ki, 48 saat gərək qoparılmasın. Xəbər gəlir ki, yüzlər otomobil sahibi və Qələbəbək ziyarətçisi Əhər və Xudafərin duraqlarından dayandırılıblar və geri göndəriliblər. Hər kim də etiraz edir, duraqlarda olan bəsit, paslar və polis vasitəsilə tutulurlar. Bir çox adamlar da bu qərara gəliblər. Harada polis və digər əmniyyət qüvvələri yolların kəssə, həmən orada Qələbəbək mərasimin tutsunlar ki, Əhərin giriş və çıxış yollarında, Kəlibərin hər iki giriş yollarında, Xudafərin yolunda toplanıblar. Polis və əmniyyət qüvvələri toplananları bu yerlərdən dağıtmağa çalışır.
İnsaf Əli Hidayət. Sabahdan etibarən Avropa Birliyinə prezidentliyi Finlandiya icra eləyəcək. Finlandiyanın baş naziri Matti Vanhanen bildirib ki, onun ölkəsinin prezidentliyi dövründə əsas diqqət Rusiya ilə münasibətlərə, enerji siyasətinə, bir də qurumun genişlənməsinə yönələcək. Ətraflı müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu.
Finlandiyanın baş naziri Matti Vanhanen Helsinki'də keçirilən mətbuat konferansında bildirib ki, Finlandiyanın Avropa Birliyində prezidentliyi müddətində Moskva ilə münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət veriləcək və qeyd edib ki, payız aylarında Avropa Birliyinin liderləri prezident Putin ilə bir neçə dəfə görüşəcəklər. Avropa Birliyinin Rusiya ilə noyabrda samit olacaq. Oktyabr ayında biz prezident Putini Finlandiyanın Lahti şəhərinə qeyri-rəsmi samitə dəvət etmişik. Cənab Vanhanenin dediyinə görə o Avropa Birliyinin prezidenti olaraq Rusiya münasibətdə iki əsas məsələni nəzərdə tutub. Gələn il müddəti başa çatan Avropa Birliyi Rusiya tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq razılığının yeniləşdirilməsi və Şimal məkanı kimi tanınan Avropa Birliyinin Rusiyanın şimal əraziləri üzrə xüsusi proqramının canlandırılması. Başnazirin dediyinə görə Avropa Birliyinin Rusiya ilə müzakirələrində enerji məsələsinə də xüsusi diqqət veriləcək, amma Avropa ölkələrinin enerji ilə təchizat sahəsində asıllıqdan yaxa qurtarmaq məqsədi ilə başqa mənbələr axtarışı davam edir. Matti Vanhanen qeyd edib ki, Avropa Birliyində yeni üzv qəbuluna daxili müqavimətə baxmayaraq, Finlandiya Birliyin genişlənməsi yönündə səylərini davam etdirmək niyyətindədir. Finlandiya hökumət başçısı etiraf etməli olub ki, qarşıdan gələn Türkiyənin üzvlüyü məsələsini həll etmək vəzifəsi heç də asan olmayacaq. Amma cənab Vanhanenin sözlərinə görə Ankara ilə bu barədə danışıqlar kəsilərsə, o bunu öz şəxsi müvəffəqiyyətsizliyi kimi qəbul edir. Eyni zamanda isə Matti Vanhanen Kiprin Türkiyənin üzv qəbul olunmasına veto qoymaq haqqını müdafiə edib. Bizim qaydalara görə yeni ölkə ilə danışıqlara başlanması üçün başlıca şərt bu qərarın bütün üzv ölkələr tərəfindən qəbul olunmasıdır. Buna görə danışıqlar istənilən vaxt dayandırıla bilər. Ankaranın Kipri tanımaq və bu ölkənin təyyarə və gəmilərini öz dəniz və hava limanlarında qəbul etmək tələblərini rədd etməsi, ötən ilin oktyabr ayından davam edən danışıqların taleyinə mənfi təsir göstərməsi bildirilir.
Rövşən Rahiboğlu, indi də günün əsas başlıqlarını bir də xatırlayaq. Böyük səkkizlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsini bu il həll eləməyə çağırıblar. Amnesty International İranda azərbaycanlıların keçirdiyi nümayişlərdə 27 nəfərin öldüyünü deyir. Elmar Məmmətiyarov Finlandiyalı həmkarı ilə Avropa Birliyinin işçi planını müzakirə edib. Son xəbərlərlə bu qədər. Xəbərləri Ülviyə Səsadə çatdırdı. Növbəti buraxılışımız axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq.